Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Njëri prej tre të dyshuarve për vrasjet në Paris i është dorëzuar policisë. Duke u shprehur për gjykatën për krimet e luftës, Ramush Haradinaj, lideri i AK-s, shprehet:
Ne si aleancë nuk e mbështeshim formimin e kësaj gjykate.
Organizata botërore e shëndetësisë thotë se nga Ebola kanë vdekur më se 8000 njerëz. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një prej tre të dyshuarve lidhur me vrasjen e 12 personave në javorën satirike franceze Charlie Hebdo në Paris i është dorëzuar policisë. Personi Hamid Demurad, 18 vjeçar, raportohet se i është dorëzuar policisë sot herët në mëngjes. Policia tha se ka ndërmarrë bastisje në qytetin Reims në kuadër të kërkimit në gjithë Francën për dy të dyshuarit e tjerë, vëllëzërit Said dhe Sherif Kouachi, përkatësisht 34 dhe 32 vjeçar. Presidenti francez François Hollande vlersoi se sulmi djeshëm ishte barbar dhe theksoi se është sulmuar e gjithë Republika. Sot në Francë është shpallur ditëzije për viktimat e sulmit të djeshëm. Asociacioni Gazetarve të Kosovës shpreh indignatën e thellë ndaj vrasjes makabre të gazetarëve francez të revistës satirike Charlie Hebdo në Paris. Lajmi për vrasjen e 12 personave dhe plagosjen e 20 të tjerëve e ka tronditur komunitetin e gazetarëve kosovar dhe mbar opinionin në Kosovë, duke dhënë alarme për përmasat globale të rrezikut nga terrorizmi, thuhet në kumtesën e AGK-s. AGK konsideron se sulmi terrorist ndaj gazetarëve, përveç se si akt i shëmtuar, është edhe një përpjekje qyçare dhe e dështuar për ta cenuar lirinë e shprehjes dhe të drejtës për të qenë informuar. Në këto momente pikëllimi, AGK thotë se ndan dhimbjen me familjarët e viktimave. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që po ndërmerr sulma ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik, thotë se i ka hedhur afro 5000 bomba kundër caçeve të këtij grupi në Irak dhe Siri. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka njoftuar mbrëmvon se nga sulmet ajrore janë dëmtuar ose shkatëruar më se 3000 caçe të grupit militant të Shtetit Islamik. Pentagoni tha se aeroplanet të Shteteve të Bashkuara dhe të Aleatëve i kanë goditur 58 tanke, 184 makina të blinduara Humvi, 303 kamiona, 26 makina të blinduara dhe 394 makina të tjera prej muajit gusht dhe shtator, kur kanë filluar sulmet kundër caçeve të grupit militant në Irak dhe Siri. Pjesa më e madhe këtyre makinave ishin konfiskuar nga luftëtarët e grupit militant të Shtetit Islamik prej ushtrisë së Irakut gjatë ofensivës së grupit në pjesën veriore të Irakut gjatë verës së kaluar. Lideret ushtarak amerikan thonë se sulmet ajrore e kanë dalur avancimin e grupit militant në Irak dhe e kanë shkatruar rrjetin e tij të naftës. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se numri të vdekurve nga sëmundja Ebola ka arritur në 8235 vetë. OBSH ka kumtuar mbrëmvon se mëse 20.000 rastet e raportuara dhe pjesa më e madhe të vdekurve ishin nga vendet të Sierra Leone, Liberi dhe Guine në Afrikën Perëndimore. Por OBSH ja theksoj se ka shenja për rënje të numrit të infektuarve me sëmundjen Ebola në Liberi. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet të çështja e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës. Nga cili aspekt të sot të trajtohet kjo temë, Zenel?
E përditshmja koha ditore, Fatmir, ka vënë pas se procesi për themelimin e kësaj gjykate është i rrethuar ende me dilemat shumëta që preokupojnë ekspertët juridik evropian, për shkak të implikimeve të shumta ligjore që ka krijimi i këtij mekanizmi të veçantë gjyqësor, që bazuar në paralajmërimet e dritashme pritet të vendoset në Holandë. Sipas burimeve të kohës ditore, dilemat kryesore kanë të bëjnë me statusin e gjykatës, respektivisht nëse ajo do të jetë vendore apo ndërkombëtare, dhe ekspertët të katës janë duke shqyrtuar mundësinë për eliminimin e barrierave juridike, si në raport me legjislacionin e Kosovës, vendit pritës, ashtu edhe atë ndërkombëtar. Gazeta po ashtu ka mësuar se orari i dëshirueshëm për votimin e ligjit apo statusit të gjykatës speciale do të ishte më së voni deri më 20 janar, nga se pas kësaj do të pritet të mbahet takimi i Këshillit të Bashkimit Evropian në çast të posierash do të shqyrtohej edhe kjo çështje për shkak se Unioni do të jepte mbështetje kërkesës së Kosovës për hapjen e gjykatës. Por siç thekson gazeta, edhe do të zotohej për përkrahjen për funksionimin e kësaj gjykate. Fatmir,
mësuam se në shtyp ka edhe shkrime për radikalizmin. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir, veçojmë pjesë nga intervista e të përditshme së zëri me përfaqësuesin special të Departamentit të Shtetit Amerikan, Shaun Casey, i cili është pjesë e zyrës së sekretarit të jashtëm John Kerry. Gazeta thekson se zoti Casey ka qëndruar në Kosovë për të parë se si të inkuadrohet qeveria me përfaqësuesit fetar dhe të qasen grupeve religjioze dhe si të veprohet me të kthyerit nga luftat në Siri dhe në Irak. Ai ka thënë zërit se duhet në Kosovë të ketë një qasje gjithshtetërore dhe se ideja e zyrës së Departamentit të Shtetit Amerikan është që grupet e besimit janë aktorë të fuqishëm të shoqërisë civile, si për të mirë, ashtu edhe për të keq. Zyrtari i Departamentit të Shtetit Amerikan, Shaun Casey, ka bërë me dije se në kuadër të strategjisë kundër radikalizmit ende janë në atë pikën cilën në përpiqen të mësojnë se si ta parandalojnë radikalizmin dhe si t'i kundërvihen, si shtuhet mesazhit tërheqës të ISIL-it. Fatmir,
për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë vlerësimet e gazetës për vdekjen e qytetarit Ali Fetahu nga Talinoci Ferizaj, i cili humbi jetën në përpjekje për të dalur jashtë Kosovës në perëndim. Gazeta vlerëson se vdekja tragjike e tij është akuzë ndaj si thuhet sistemit të padrejtësisë, korrupsionit, zhvatjes dhe sundimit që po e mban peng Kosovën 15 vjet pas luftës. Gazeta Kosovës sot thekson se kosovarët vdesin sepse i han qend nga papërgjegjësia në spital, vdesin për kafshat gojës dhe për ilaçe, për shkak të degradimit masiv që është bërë shtetit nga njerëz që po heshtin ndërkohë që qytetarët po ikin jashtë sepse s'kan më nga t'ia mbajnë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se partia e tij nuk e mbështet krijimin e gjykatës speciale për Kosovën. Sipas tij, një institucion i tillë do të ishte i padrejtë ndaj shtetit të Kosovës. Me Ramush Haradinajin ka biseduar Arton Konushevci.
Zotë Haradinaj, ju dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdoni të mbeteni në opozitë dhe për një mandat të institucioneve. Çfarë roli parashini të keni si opozitë në parlament?
Ka ndryshuar shumë mardhanjet në politikën kosovare, edhe në mardhanjet mes pozitë dhe opozitë. Në kalumen edhe se opozitë kemi mujtë me mbështet tema nacionalet ndishme edhe me dhanë kontributin tonë. Në rastin e ri të koalicionit madhë të numrave, opozita është e pakt, edhe detyra opozitës është mjaft e vështirë. Pra gati sa është një mision i pamujshëm në Kosovë, me qenë se ka një tendencë të kapjes shtetit nga koalicioni i tashëm. Ne punojmë që me qenë zëri atyre që janë përfasu në inshione në këtë koalicion të madhë. Pra, detyra jonë është me kërku llogari nga inshionet e sotme, nga ata që kanë përgjegjësinë për gjitha temat në interes qytetarëve.
Duke marrë parasysh është një opozitë e vogël, a mendoni se mund të keni ndikim?
E thash është shumë e vështirë në parlament, me qenë se është mundur edhe çdo herë të jemi të mbi votum, pra në një koalicion që ka 2/3 parlament, mirë po me gjithatë ne arrim me balafaque qeverishen, të paktën këto ditë të para në parlament, kemi qenë mirë të organizu, grupi parlamentar i Uni i Aleancës, po dhe grupe tjera parlamentare të opozitës, edhe kemi arrit, beshoj me balafaqu, mjaftushe, me njaftu qytetarin, me atë se çka po ndodh, qoftë në mënyrën e qeverishjes, në mënyrën e dhëtimit qeverisë, ta zonë një qeveri, ka që madhe, nisë një ministri, për lajmërimin për shumë zëvës ministra, një budget që nuk është zhvillimor, një rritje ekonomike shumë e ullë, që është para pa mundësin e ndërhyrës matutjen paga, e gjitha këto teme besoj që i kemë prezentu para qytetarëve.
Një nga sfidat e para të institucionëve të Kosovës pritet të jetë themelimi gjykatës speciale. Do ta mbështesni ju themelimin e saj?
Unë vetë kam qenë subjekt i ligjit ndërkombëtar edhe kam kryer obligimet ndaj ligjit ndërkombëtar. Kosova e ka nderuar ligjin ndërkombëtar me rastin e tribunalit për Jugosllavi. Kjo që ndodh tani është e padrejtë ndaj Kosovës, dëmtohet imazhi ynë shumë me këtë dhomë posaçme në kuadër të ligjeve të Kosovës po që të vendosit jashtë venit. Ne si aleancë nuk e mbështesim formimin e kësaj gjykate, por kërkojmë që qitë energjia drejtohet në përmirësimin e gjyqësorit në Kosovë. Në qenë se mendojmë se degradimi i gjyqësorit në vazhdimësi nga mënyra si është qeverisë Kosova nga Zoti Thaçi dhe PDK, edhe nga kualiteti i gjyqësorit të mbranshëm pra i sistemit drejtësisë, rezulton edhe mosbesimi ndaj institucioneve të vendit dhe ndaj sistemit tonë drejtësisë, edhe kërkesa për krijim një gjykate të tillë.
Tekstin e plotë të intervistës me Ramush Haradinajn mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës për vitin 2015 i ka ndarë 14.5 milion euro më shumë për sektorin e shëndetësisë, përkatësisht për blerje të barnave. Këshilltari Ministrit të Shëndetësisë Izet Sadiku ka thënë se lista vitale dhe ajo esenciale e barnave do të jenë të mbuluara dhe se pacientët nuk do të kenë nevojë të blejnë ato. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në vitin 2015 buxheti për barna do të jetë për 14.5 milion euro më shumë. Kjo pasi që qeveria e Kosovës përmes Ministrisë së Financave, Komisionit për Buxhet dhe Financat të Kuvendit të Kosovës i ka ndarë këto para për kursimet buxhetore që i ka bërë në projekt ligjin e vitit 2015, të cilat tashmë janë miratuar në tërsi. Izet Sadiku, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, ka thënë se ndarja e mjeteve për sistemin shëndetësor tregon interesimin e, siç thot ai, qeverisë së re për ta ndihmuar këtë sektor. Ai shpjegon për Radio Evropa e Lirë se 4 milion euro do të shkojnë për blerjen e barnave, derisa 10.5 milion janë ndarë për çështje të kontratës kolektive.
Ne bëhet diku rreth 4 milion janë bëhet për shëndetësinë, do të thonë rishikim buxhetit sa ka mund të bëhet, e cila do të thonë mbetja përveç nga 10 milionë gjysmë për fundin për kontratë kolektive, 4 milion janë bëhet për shëndetësi dhe kjo ajo çka do të bëjmë në vend, do të thonë duhet me përmend se është për herë por shëndetësia në mas 15 viteve është prioritet qeveritar dhe në prioritet që ka qenë kryeministri Mustafa të mund njështë prioritet për shëndetësia dhe kjo është të vërë dhe budgetin se në ndarën e parë që ka bo kryeministri që ka pasë mundësi ka ndarë për barna duke pas parasysh se kjo tregon se kryeministri është shumë i informuar për problemet që ka pasur në
sistem. Ndërkaq Shpend Fazliu, zëdhënës në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ka thënë se rritja e buxhetit për barna do ta përmirësojë furnizimin me barna.
Drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor klinik universitar ka kërkuar nga shefja e barnatorës qendrore në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, si janë konsisht menaxhon me tërë farmaceutike në shërbimin spitalor klinik universitar të Kosovës, që të bëhet një plan konkret ideor që të përmirësohet dukshëm furnizimi në mënyrë që me që është qëllimi i vitit buxhetor të dihet konkretisht se si do të bëhet furnizimi dhe të ngritet në mas të konsiderueshme furnizimi me bana sidomos për listën vitale dhe listën esenciale.
Zoti Fazliu gjithashtu ka shtuar se tashmë është bërë planifikimi i nevojave për bana si dhe është dorëzuar në banatorën qendrore.
Banatorat do të arritojnë një plan të përgjithshëm bazuar në kërkesat që vijnë qoftë nga spitalet e përgjithshme apo nga klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe do të delet me një plan nacional në mënyrë që të dihet cilat do të jenë kërkesat dhe cilat do të jenë furnizimet.
Sidoqoftë, buxheti për barna gjatë vitit 2014 ka qenë rreth 21 milion euro, derisa për këtë vit është rritur për rreth 25%, ka deklaruar zoti Sadiku. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Njëri prej tre të dyshuarve për vrasje të në Paris i është dorëzuar policisë. Duke u shprehur për gjykatën për krimet të luftës, Ramush Haradinaj, lideri i AK-s, postierash tha:
"Ne si aleancë nuk e mbështesim formimin e kësaj gjykate."
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se nga Ebola kanë vdekur më se 8000 njerëz. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.